Pastorul Daniel Cocariu din Deva citește studiul pastorului pensionar Stancu Dragomir din Deva. Citim armonizat din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 6, versetele 35 la 46, din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 14, versetele 15 la 23, din Sfânta Evanghelie după Luca, de la capitolul 9, versetele 12 la 17, și din Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 6, versetele 5b la 15. Fiindcă ziua se pleca spre seară, ucenicii s-au apropiat de Iisus și i-au zis: locul acesta este pustiu și ziua este pe sfârșite. Dă drumul mulțimilor ca să se ducă în satele și cătunele din împrejurim ca să găzduiască și să-și cumpere pâine, fiindcă n-au ce mânca. N-au nevoie să plece, le-a răspuns Iisus, dați-le voi să mănânce. Iisus i-a zis lui Filip: de unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că știa ce avea de gând să facă. Unul dintre ucenici l-a întrebat: oare să ne ducem să cumpărăm pâini de 200 de dinari și să le dăm să mănânce? Dar Filip a zis lui Iisus: pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de dinari n-ar ajunge ca fiecare să primească puțin din ele. Iisus i-a întrebat: câte pâini aveți? Duceți-vă să vedeți. S-au dus să vadă câte pâini au. Altul dintre ucenici, Andrei, fratele lui Simon Petru, i-a zis: este aici un băiețel care are 5 pâini de orz și 2 pești, dar ce sunt acestea la atâția? Și el le-a spus: aduceți-i aici la mine. Atunci le-a poruncit să-i așeze pe toți, grupuri pe iarba verde. Și s-au așezat jos, în grupuri de câte 100 și de câte 50. În locul acela era multă iarbă. Iisus a luat cele 5 pâini și 2 pești și a ridicat ochii spre cer și le-a binecuvântat. Apoi le-a frânt și le-a dat ucenicilor să le împartă mulțimii. De asemenea, le-a dat și din pești cât au vrut. Au mâncat toți și s-au săturat. După ce s-au săturat, Iisus le-a zis ucenicilor săi: strângeți firimiturile care au rămas ca să nu se piardă nimic. Le-au adunat deci și au umplut 12 coșuri cu firimiturile care rămăseseră din cele 5 pâini de orz și cu ce mai rămăsese din pești. Cei ce mâncaseră pâinile erau 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii. Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Iisus, ziceau: cu adevărat, acesta este profetul cel așteptat în lume. Iisus, fiindcă știa că au de gând să-l ia cu forța ca să-l facă împărat, îndată i-a obligat pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă. În timpul acesta, el avea să dea drumul mulțimii. După ce și-a luat rămas bun de la mulțime, s-a dus pe munte ca să se roage. Se înnoptase și el era singur acolo. Din acest text vom ține două studii, unul intitulat Minunea înmulțirii pâinilor și celălalt Caracteristicile minunii înmulțirii pâinilor. În primul studiu, Minunea înmulțirii pâinilor, ne vom ocupa de 7 lucruri: interpretările acestei minuni, locul și timpul în care Domnul Iisus a făcut-o, intervenția Domnului Iisus într-o problemă dificilă, numărul persoanelor care s-au săturat cu pâinile și cu peștii pe care le-a înmulțit Domnul Iisus, felul înmulțirii pâinilor și al peștilor, însemnătatea celor 12 coșuri cu firimituri care au fost adunate și problema puținului nostru în mâinile lui Hristos. Să luăm mai întâi interpretările minunii înmulțirii celor 5 pâini și 2 pești. Nicio minune n-a impresionat atât de puternic pe apostoli, mulțimile care au văzut-o și pe cititorii evangheliilor ca aceasta. Datorită acestui fapt, ea este singura minune pe care ne-o relatează toți 4 evangheliștii. Comentatorii au interpretat această minune în 3 feluri. Unii, ținând cont că această minune face parte din capitolul 6 din Evanghelia după Ioan, care ne vorbește despre trupul și sângele Domnului Iisus și care ne arată că trupul lui este o adevărată hrană și că sângele lui este o adevărată băutură, înclină să creadă că aici avem de-a face cu o mâncare sacramentală. Această opinie are multe neajunsuri, de aceea noi nu vom insista asupra ei. Un alt comentator cu numele Paulus a susținut că Domnul Iisus, care a refuzat atunci când a fost ispitit să transforme pietrele în pâini, era imposibil să fi înmulțit pâinile și peștii în sens literal. El a explicat că era cu neputință ca mulțimile să nu fie avut cu ele provizii de mâncare, dar fiind egoiști, nu voiau să mănânce în fața altora ca să nu împartă cu cei ce nu aveau. Astfel, Mântuitorul, cu un zâmbet rar de-al lui, a scos provizia pe care o aveau ucenicii și că, după ce a binecuvântat-o, a împărțit-o ucenicilor. Toată mulțimea, fiind impresionată și influențată de gestul lui, a făcut la fel. Și astfel mâncarea a ajuns la toți. Cei ce susțin această variantă spun că aici nu avem de-a face cu înmulțirea pâinilor în sens literal, ci cu transformarea egoiștilor în oameni generoși. Această interpretare a preluat-o de la Paulus Renan, iar de la Renan mulți alții, și această opinie este în contradicție cu contextul și are multe lacune. A treia interpretare a acestei minuni este că înmulțirea pâinilor și a peștilor s-a făcut în sens literal. Cei mai mulți dintre teologi și comentatori au îmbrățișat-o pe aceasta. Noi, de asemenea, luăm această interpretare pentru că o considerăm ca fiind autentică. Al doilea lucru pe care ni-l arată textul citat în legătură cu înmulțirea pâinilor și a peștilor este locul și timpul. Textul pe care îl studiem ne indică trei lucruri cu privire la locul și timpul în care Domnul Iisus a făcut această minune. Primul lucru este că el ne scoate în evidență că Mântuitorul a făcut minunea înmulțirii pâinilor și peștilor într-un câmp care era lângă Betsaida, cetatea apostolilor Andrei, Petru și Filip. Când am tratat studiul intitulat Încă doi ucenici, volumul 2, studiul 12, am văzut că apostolii Andrei, Petru și Filip erau din Betsaida. Evanghelistul Ioan a scris: Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru. În studiul trecut am văzut că această câmpie în care Domnul Iisus a înmulțit pâinile era aproape de Betsaida. Evanghelistul Luca a scris: El i-a luat cu sine și s-a dus la o parte lângă o cetate numită Betsaida. Și când am tratat studiul intitulat Evanghelia după Marcu, volumul 1, studiul 3, ne-am informat că una dintre cele cinci caracteristici ale acestei evanghelii este redarea unor detalii vii, deoarece în casa lui părintească a fost prima biserică din istoria lumii și evanghelia lui nu este altceva decât o acumulare a materialului din predicile apostolului Petru, care era predicator în această biserică. Astfel, detaliul cel viu, iarba verde, din versetul 39 din Evanghelia după Marcu, atunci le-a poruncit să-i așeze pe toți, grupuri, pe iarba verde, ne arată cât de adânc s-a imprimat în sufletul apostolului Petru această minune pe care Mântuitorul a făcut-o în câmpia de lângă cetatea lui, pe care el o cunoștea de copil și în care se delecta mereu. În acest pasaj, noi auzim din nou glasul predicii apostolului Petru, care, ca un martor ocular, în timp ce predica despre această minune, parcă o privea cu ochii memoriei și astfel o transmitea cu atâta simț, căldură și lux de amănunte, încât ea cădea adânc în sufletul evanghelistului Marcu. Iar evanghelistul Marcu, la rândul lui, a așezat în text toate detaliile acestei predici într-un mod viu, simplu și dramatic. În textul grecesc din Evanghelia după Ioan scrie «Cortos polis», multă iarbă, și în textul grecesc din Evanghelia după Marcu sunt redate cuvintele «Chloros cortos», care înseamnă iarbă frumoasă și împodobită cu flori, ca un covor. Al doilea lucru pe care ne-l scoate în evidență textul citat în legătură cu locul și timpul în care Domnul Iisus a făcut această minune este că ea a avut loc într-o zi de primăvară. În detaliul cel viu și descriptiv pe care l-am amintit mai înainte, cu iarba verde, evanghelistul Marcu ne-a informat că Mântuitorul a înmulțit pâinile și peștii primăvara, pentru că în Israel iarba era verde numai în lunile martie și aprilie. Evanghelistul Ioan a precizat același lucru atunci când a scris: Paștele, sărbătoarea iudeilor, erau aproape, așa cum am văzut în studiul trecut. Paștele cădea în a 14-a zi după echinocțiul de primăvară, ceea ce înseamnă că era începutul lui aprilie. Și al treilea lucru pe care ni-l scoate în evidență textul citat cu privire la locul și timpul în care Domnul Iisus a făcut această minune este că ea a avut loc în apropierea unei seri. Dacă facem o paralelă între evangheliștii sinoptici, ni se pare că evangheliștii Marcu și Luca nu sunt în concordanță cu evanghelistul Matei. Evanghelistul Marcu a scris: Fiindcă ziua era pe sfârșite. Evanghelistul Luca, de asemenea, a spus: Fiindcă ziua se pleca spre seară. De vreme ce evanghelistul Matei a zis: Când s-a înserat. După cum scrie în Evanghelia după Matei, ni se pare că deja începuse să se întunece sau chiar s-a întunecat. Numai că adevărul este altul. La evrei, ziua avea două seri. O seară era de la ora 3 la 6, când se termina ziua, și o altă seară era de la 6. Evanghelistul Matei, care și-a dedicat Evanghelia evreilor, a folosit grecescul opsia, care înseamnă prima seară, de la 3 la 6. Aici nu este nicio contradicție între evangheliștii sinoptici, ci dimpotrivă cea mai mare concordanță. Evreii obișnuiau să ia masa la ora 6 și soarele apunea în preajma Paștelor tot pe la 6. Când ucenicii au văzut că se apropia timpul cinei și oamenii erau flămânzi și obosiți, au zis Domnului Iisus, îi cităm pe evangheliștii Marcu și Luca, armonizat: Locul acesta este pustiu și ziua este pe sfârșite. Dă drumul mulțimilor ca să se ducă în satele și cătunele din împrejurim ca să găzduiască și să-și cumpere pâine, fiindcă n-au ce mânca. Al treilea lucru pe care ni-l arată textul citat, în legătură cu minunea înmulțirii pâinilor, este intervenția Domnului Iisus într-o problemă dificilă. Sunt mulți care observă că semenii lor se află în greutăți, dar sunt prea puțini dintre aceia care se simt datori ca să-i ajute. Fiul lui Dumnezeu a răspuns apostolilor: N-au nevoie să plece, dați-le voi să mănânce. Evanghelistul Ioan ne-a scos în evidență că Mântuitorul, ca unul care știa că ucenicii nu aveau de unde să procure pâine pentru atâta lume, fiindcă pe vremea aceea pâinea nu se vindea la magazin, ci se făcea acasă numai în cantitatea în care se consuma pentru o zi, și ca unul care știa ce avea de gând să facă, l-a întrebat pe Filip ca pe un localnic, ca să-l încerce: De unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Filip, după ce l-a consultat mai întâi pe Iuda, care era casier, câți bani avea în caserie, a răspuns Domnului Iisus că erau la mijloc două imposibilități mari. Nu numai că nu puteau să găsească atâtea pâini în acel loc, dar nu aveau nici destui bani. El a zis Mântuitorului: Pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de dinari n-ar ajunge ca fiecare să primească puțin din ele. În textul grecesc scrie 200 de dinari. Dinarul era o monedă romană de argint. Un dinar era câștigul maxim de pe o zi de lucru. 200 de dinari însemna salariul unui muncitor pe 8 luni. Unul dintre ucenici a venit la Domnul Iisus cu următoarea propunere, zicându-i: Oare să ne ducem să cumpărăm pâini de 200 de dinari și să le dăm să mănânce? Mântuitorul, recurgând la o altă variantă, a răspuns acestuia să-i aducă pâinile pe care le aveau. Evangheliștii Marcu și Matei l-au redat pe Domnul Iisus spunându-i acestui ucenic și celor ce erau cu el, îi cităm armonizat: Câte pâini aveți? Duceți-vă să vedeți și aduceți-le aici, la mine. Fiul lui Dumnezeu, deși știa că atunci ucenicii nu aveau nicio pâine, Totuși i-a trimis să vadă ca să se convingă. Și el nu era în necunoștință de faptul ce urma să facă Andrei, care de asemenea era din Betsaida. De aceea le-a spus, aduceți-le aici, la mine. Evanghelistul Ioan ne-a relatat că Andrei a găsit un băiețel care avea 5 pâini și 2 pești. Foarte probabil că acest băiețel a luat cu el pâinile și peștii ca să-i servească ca merinde la lucru de câmp. Dar văzând cum mulțimile le alergau după Domnul Iisus, s-a luat după ele. Andrei, așa cum am văzut când am tratat studiul intitulat Alți doi ucenici, volumul 2, studiul 11, era apostolul care căuta să aducă întotdeauna pe oameni la Hristos. El a făcut același lucru și de data aceasta cu unul dintre concetățenii lui, pe care poate îl cunoștea. Evanghelistul Ioan ne-a scris că el, aducând pe acest băiețel la Fiul lui Dumnezeu, i-a zis, este aici un băiețel care are 5 pâini de orz și 2 pești, dar ce sunt acestea la atâția? Nimeni nu știe ce se poate întâmpla atunci când aducem pe cineva la Hristos. Era un director de școală în Germania, care atunci când intra în clasă, obișnuia să ia pălăria de pe cap și să se plece înaintea elevilor. Cineva l-a întrebat, de ce face gestul acesta? Și el i-a răspuns, nimeni nu știe ce poate să devină unul dintre acești copii. El a avut dreptate, pentru că unul dintre ei era Martin Luther. Andrei n-a știut ce a făcut când l-a adus pe acest băiețel la Fiul lui Dumnezeu. Al patrulea lucru pe care ni-l arată textul în legătură cu această minune este numărul persoanelor care s-au săturat cu pâinile și cu peștii pe care le-a înmulțit Domnul Iisus. Mântuitorul știa câtă lume era adunată în câmpia El Batiah înainte de a o număra ucenicii. De aceea a poruncit apostolilor ca să o așeze în grupuri de câte 100 și de câte 50. Evanghelistul Marcu a scris, atunci le-a poruncit să-i așeze pe toți, grupuri, pe iarba verde. Și s-au așezat jos în grupuri de câte 100 și de câte 50. Hendrickson, Barclay, cât și mulți alți comentatori au zis că grupurile de 100 erau ale femeilor și ale copiilor, iar cele de 50 erau ale bărbaților. Oare de ce Mântuitorul a poruncit ca grupurile femeilor și ale copiilor să fie de 100, numai ca să se deosebească de ale bărbaților? Nu, pentru că ele și așa se deosebeau. Adevăratul motiv era că Fiul lui Dumnezeu știa că numărul femeilor și al copiilor era dublu față de cel al bărbaților, deoarece bărbații nu veneau niciodată la el într-un număr mai mare decât femeile și copiii.
Țan,
cât și alți comentatori au zis că în Israel, femeile și copiii nu intrau niciodată în numărătoare. Evanghelistul Matei, care și-a dedicat Evanghelia evreilor, a scris în termenii acestui obicei relatând, cei care mâncaseră erau cam 5.000 de bărbați, în afară de femei și de copii. Mântuitorul a poruncit să fie așezate mai întâi femeile și copiii și apoi bărbații. Bărbații erau așezați în 12 șiruri. Un șir avea 8 grupuri de câte 50, care însuma 400 de bărbați, iar cele 12 șiruri aveau în total 96 de grupuri de câte 50, ceea ce însumează 4.800 de bărbați. Sau așa după cum spuneau evangheliștii Matei, Luca și Ioan, aproape 5.000. În aceeași ordine erau așezate și grupurile femeilor și ale copiilor. În 12 șiruri, câte 8 grupuri într-un șir și câte 100 de persoane într-un grup. Ceea ce înseamnă că numărul femeilor și al copiilor s-a ridicat la alte 9.600 de persoane, însumând în total bărbați, femei și copii, aproape 15.000 de persoane. În textul grecesc scrie pentru grupuri prasiai, care era un cuvânt descriptiv. Acest cuvânt se folosea pentru șirurile de legume. Când te uitai la grupurile de bărbați, femei și copii, păreau ca straturile de zarzavat din grădină. Al cincilea lucru pe care ni-l arată textul în legătură cu această minune este felul în care Domnul Iisus a înmulțit pâinile și peștii. Evanghelistul Matei ne-a spus că atunci când au văzut ucenicii marea mulțime așezată jos și intenția mântuitorului de a-i da să mănânce, i-au zis emoționați: N-avem aici decât 5 pâini și 2 pești. Dar el le-a răspuns: Aduceți-i la mine. Evanghelistul Luca a continuat să ne relateze că Mântuitorul mai întâi și-a ridicat ochii spre împărăția sa din cer, în care nu sunt lipsuri și necazuri, și apoi, creator fiind, a dotat pâinile și peștii cu un cod nou de înmulțire. El a scris: Iisus a luat cele 5 pâini și cei 2 pești și-a ridicat ochii spre cer și le-a binecuvântat. Comentatorul Godet a spus că rugăciunea de binecuvântare a Domnului Iisus, prin care a dotat cele 5 pâini și cei 2 pești cu un nou cod de înmulțire, a impresionat foarte puternic pe toți cei care erau de față. Nimeni nu poate să descrie ce au văzut mulțimile care erau în câmpia El Batiah, în ochii și pe fața Mântuitorului, atunci când a binecuvântat pâinile și peștii și le-a dotat cu un nou cod de înmulțire. Evanghelistul Marcu a scris: Apoi, aflând pâinile, și le-a dat ucenicilor ca ei să le împartă mulțimii. Asemenea, și cei 2 pești i-a împărțit tuturor. Pâinile erau niște pâinișoare subțiri și rotunde, de aceea ele se frângeau ușor. Cei 2 pești, de asemenea, erau mici. Evanghelistul Ioan a folosit grecescul opsaria, care înseamnă peștișori. El a făcut această precizare fiindcă ei erau mici. 4 pâinișoare, Domnul Iisus le-a frânt în 2 și a 5-a în 4. La fel și cei 2 peștișori uscați și sărați i-a rupt în 12 bucățele ca să dea la fiecare apostol o bucățică de pâine și o bucățică de pește. Fiecare apostol avea într-o mână o bucățică de pâine și în cealaltă o bucățică de pește. Fiecare dintre ei a servit la un șir de 8 grupuri de câte 50, respectiv la 400 de bărbați, și la un alt șir de 8 grupuri de câte 100 de femei și copii, respectiv la 800 de persoane, ceea ce înseamnă în total 1200 de oameni. Așa cum apostolii împărțeau oamenilor pâinile și peștii, acestea creșteau și se înmulțeau în mâinile lor. Acesta era un crâmpei al gloriei lui Hristos. Unde sunt scriitorii și poeții ca să ne descrie măcar în parte ce a făcut atunci Fiul lui Dumnezeu în câmpia El Batiah? Al 6-lea lucru pe care îl arată textul în legătură cu minunea înmulțirii pâinilor este însemnătatea celor 12 coșuri cu firimituri care au fost adunate. Toți 4 evangheliștii ne-au arătat că după ce s-a săturat tot poporul, au mai rămas 12 coșuri cu firimituri. Evanghelistul Ioan a scris: După ce s-au săturat, Iisus a zis ucenicilor săi: Strângeți firimiturile care au rămas ca să nu se piardă nimic. Iar evanghelistul Marcu a continuat să spună și el: Și-au ridicat 12 coșuri pline cu firimituri de pâine și cu ce mai rămăsese din pești. Twice Juvenal ne-a relatat că pe timpul Domnului Iisus erau 2 feluri de coșuri, sepeti și cofinos. Sepeti erau coșuri mari. Era foarte obișnuit să vezi cum aceste coșuri atârnau pe asini, unul de o parte și altul de alta, în care cărau merinde și fân pentru dormit. Iar cofinos era un coș mic în forma unei oale, îngust la gură și tot mai lat spre fund. Romanii au făcut tot felul de glume pe seama evreilor datorită acestor coșuri, pentru că n-ai putut vedea niciodată un evreu călătorind fără un asemenea coș. Coșul cofinos era pentru un evreu mai util decât servieta pentru omul modern. În toate 4 evangheliile scrie că apostolii au adunat firimiturile în coșurile cofinos. Comentatorii Zan, Rawlinson și Frederick Bruce ne spun că motivul pentru care erau 12 coșuri este foarte simplu, fiindcă erau 12 ucenici. Fiecare apostol a adunat firimiturile, așa după cum am văzut, de la 1200 de persoane și de-abia li s-au umplut coșulețele. De aici învățăm marea lecție a economiei lui Dumnezeu, că în economia celui preanalt nu este nimic în plus sau în minus. Dumnezeu, când ne-a înmagazinat toate resursele necesare, ni le-a dăruit în așa fel încât să le avem din belșug până la sfârșitul lumii, dar nici rămânând să se distrugă la sfârșitul lumii. Acesta este un alt mare semn al sfârșitului lumii, că atunci când zăcămintele se împuținează, să știm că revenirea Domnului Iisus este aproape. Am văzut că Dumnezeu ne-a oferit toate darurile sale cu o mare înțelepciune, de aceea și nouă ni se cere să le folosim cu chibzuință și să nu le risipim, că dacă le vom întrebuința în lucruri inutile și le vom risipi, ne învață Dumnezeescul nostru dascăl, vom provoca o criză mare în preajma revenirii sale. Al șaptelea lucru pe care ni-l dezvăluie textul citat cu privire la minunea înmulțirii pâinilor este problema puținului nostru în mâinile lui Hristos. Fiul lui Dumnezeu ne-a scos în evidență că ucenicii aveau un mare rol în lucrarea lui din această minune, că el le-a dat lor pâinile și peștii și că ei, la rândul lor, le-au oferit poporului, sau cu alte cuvinte, el a lucrat prin mâinile lor. Mântuitorul lucrează și astăzi la fel. El și acum are nevoie de ucenici, ca prin ei să ofere lumii tot ce vrea să-i dea. Era o mare deosebire între Filip și Andrei. Filip era omul care a zis în sine, situația este fără speranță, aici nu este nimic de făcut. Pe când Andrei și-a spus, eu voi face tot ce-mi stă în putință și știu că dincolo de limita capacității mele va continua Dumnezeiescul meu învățător. Băiețașul, ne-a spus evanghelistul Ioan, nu avea mai mult de 5 pâinișoare inferioare de orz, care era hrana celor săraci, și 2 peștișori. Dar Andrei, aducându-le la Hristos, Mântuitorul le-a înmulțit. Și astfel, puținul lui Andrei s-a transformat în mâinile lui Hristos în mult și în cea mai bună calitate. Rabbi Iohanan, trecând odată pe lângă o holdă de orz, a zis unor oameni, priviți un lan frumos de orz, la care cuvinte aceștia au răspuns, spune lucrul acesta cailor și măgarilor, pentru că orzul este hrana lor și nu a oamenilor. Domnul Iisus are nevoie și astăzi de puținul nostru, pe care vrea să îl aducem. Poate că și noi suntem descurajați sau jenați ca Filip, că n-avem să-i oferim mult, că dărnicia, talentul sau capacitatea noastră sunt prea mici, numai că Mântuitorul nu pretinde de la noi mai mult decât ce avem și așa cum suntem. Fiul lui Dumnezeu ne spune la fiecare, veniți la mine așa cum sunteți, oricât de slab ați fi echipați, și aduceți la mine ce aveți, oricât de mic va fi darul, și eu mă voi folosi de el în slujba mea. Mântuitorul ne-a dat această lecție pentru că a știut că puținul nostru se transformă în mâinile lui întotdeauna în mult și în cea mai bună calitate.
Suflet împietrit, nu mai stă nemântuit. sa e darul cel mai minunat. Inima ce crede cântă-ntruna, vesele glorifică pe Dumnezeu. În tot locul slava lui o preamărește, fericită cântă ea, se-ncrede în el. Pe Iisus ea îl iubește, pentru jertfa sfântă de pe Golgota. Preamărește că-i salvată prin grația sa. Om cu suflet împietrit, nu mai sta nemântuit, Dumnezeu el te-a creat din dragoste. Prezența sa e darul cel mai minunat. Om cu suflet împietrit, nu mai sta nemântuit. Prezența sa e darul cel mai minunat.